Ibadah itu seperti yang difahami sekarang adalah artinya ritual. Kalau orang sudah sholat 5 waktu berarti sudah ibadah. Betul? Kalau orang sudah saum berarti sudah ibadah. Kalau orang baca Quran dan zikir dan salawat berarti ibadah. Nah, adakah makna lain daripada ibadah itu? Kita pahami dengan seksama ketika kita membahas tentang hakikat ibadah. Malam ini kita bahas tentang bahwa agar la ilaha illallah kita itu benar, maka kita harus berilmu. Tahu betul Allah itu siapa? Allah itu siapa? Yang kita ibadah itu siapa? Ada orang yang kemudian mengatakan, boleh tidak ketika kita sholat mata kita merem, lalu membayangkan Allah itu seperti apa, lalu dia cari-cari, katanya nanti akan ketemu cahaya putih, lalu ini itu, atau digambarkan lafadz Allah dalam imajinasinya, dan itu tidak benar, tidak benar. Atau digambarkan ketika dia naik ke haji atau ibadah haji di Mekah dan digambarkan dengan Ka'bah, ingat-ingat Ka'bah, tidak benar. Allah itu bukan bayangan, Allah itu bukan ilustrasi, Allah itu bukan apa yang tergambar, karena tidak bisa digambarkan. Kata Imam Syafi'i, Allah itu adalah la tatasawwaruhul uqul. Tidak akan bisa digambarkan, diilustrasikan oleh akal. Oleh karena itu, para sekalian, kita harus pahami. Sayangnya, kita terlambat memahami ini. Malah, kalau saya boleh katakan, orang-orang musyrikin pada zaman dahulu lebih tahu tentang makna-makna ini. Karena itu mereka menolak. Kenapa? Orang-orang musyrikin itu ketika diseru terhadap syahadat tidak mau mengatakan. Katanya, aja'ala al-alihata ilahan wahidan innahu lasyai'un ujab. Muhammad itu apakah mengajak agar kita meninggalkan semua Tuhan-Tuhan yang kita selama ini sembah dan semuanya difusi untuk hanya menyembah Tuhan yang satu? Wah, aneh nih. Apakah kita harus meninggalkan semua Tuhan yang ada di bumi ini hanya kemudian terarah kepada satu Tuhan yang ada di langit? Wah, aneh nih. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang menjadi sesembahan nenek moyang kita kemudian menjadikan Tuhan yang baru yang diyakini oleh Muhammad? Wah, aneh nih. Mereka paham itu. Karena itu mereka menolak, tidak mau memahami dan tidak mau berikrar, tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Ketika perjanjian Hudaibiyah ditulis di situ oleh Rasul, menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah. Kata orang Mekah pada waktu itu, kalau kami mengaku bahwa kamu adalah utusan Allah, kenapa kita bertengkar dan berperang? Hapus kata-kata itu. Katanya, min Muhammadin ibni Abdillah. Baru diakui. Ternyata sekalian, mereka tahu. Mereka bahkan sudah beriman dengan tauhid rububiyah. Ternyata sekalian, sedikit kita gambarkan bahwa yang dimaksud dengan ar-rububiyah itu, ar-rububiyah itu adalah berasal dari kata ar-rabbu. Ar-rabbu dalam bahasa Arab bisa bermakna al-khaliq, artinya pencipta. Ketika meyakini bahwa Allah adalah pencipta, orang-orang musyrikin mengakui, ya, kami mengakui bahwa Allah lah pencipta itu. Ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ketika kamu tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata mereka, khalaqahunallah. Semua itu yang mencipta adalah Allah. Berarti mereka mengimani ataupun mengetahui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, yang disebut dengan tauhid rububiyah itu adalah al-malik. Al-malik. Malik itu artinya adalah pemilik. Pemilik itu adalah penguasa. Penguasa itu adalah raja. Oleh itu, maliki yaumiddin adalah memang penguasa pada hari kiamat, bahkan penguasa pada masa dunia ini masih ajeg. Malik artinya adalah yang berkuasa. Para sekalian, ketika orang meyakini bahwa penguasa alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dia berarti beriman dengan tauhidur rububiyah. Ketiga, adalah bahwa yang dimaksud dengan rububiyah itu adalah al-mudabbir. Al-mudabbir itu adalah yang mengatur. Kapan matahari terbit di sebelah timur selalu? Kapan matahari harus terbit di sebelah barat? Itu yang mengatur Allah. Betul? Kapan seseorang lahir ke dunia dan siapa yang hari ini harus mati? Allah yang mengatur. Kapan yang hari ini dapat rezeki nomplok, rezeki yang lapang, dan kapan hari ini yang dapat rugi? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sekalian, keyakinan seperti ini adalah tauhid rububiyah namanya. Orang-orang musyrikin mempunyai tauhid rububiyah, tetapi tauhid rububiyah ini tidak menjamin seseorang menjadi muslim. Karena orang-orang musyrikin juga punya tauhid ini, mereka tahu itu. Tauhid rububiyah tidak menjamin seseorang menjadi beriman. Hanya saja, para sekalian, mungkin suatu saat kita akan buktikan bahwa musyrikin zaman dulu itu adalah mengetahui dan bertauhid rububiyah. Yang jadi masalah adalah bahwa muslimin hari ini melakukan apa yang tidak dilakukan oleh musyrikin pada masa yang lalu. Nah, itu adalah akan barangkali kita bahas di waktu yang akan datang. Jadi kita harus tahu bahwa mengetahui tentang Allah itu adalah mengetahui bahwa Allah adalah Rabb, bahwa Allah pencipta, bahwa Allah yang memberi rezeki, bahwa Allah yang memberi hidup, bahwa Allah yang memberi manfaat, bahwa Allah yang memberi rugi, bahwa Allah yang memberikan seseorang mati, dan semua yang mengatur alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah biasanya adalah dalam pembuktian-pembuktian tentang keajaiban yang ada di alam semesta ini. Misalnya kalau pernah melihat film-film, video-video yang dibuat oleh Harun Yahya, betul tidak? Itu adalah sekelumit tentang pembuktian-pembuktian tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya tidak merujuk terhadap akidahnya terhadap beliau, tetapi apa yang ditampakkan adalah bukti bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Menciptakan masalah semut, menciptakan masalah segala macam yang ada di dunia ini, termasuk keajaiban alam semesta dan angkasa luar dan seterusnya, itu adalah keajaiban Allah SWT, dan itu adalah masuk dalam kategori tauhid rububiyah. Masalah tauhidul asma wa sifat ini, barang sekalian, sayangnya kaum muslimin memahaminya menurut pemahaman, bukan pemahaman ahlus sunnah, tetapi menurut pemahaman asyariyah. Asyariyah bukan ahli sunnah. Asy'ariyah itu hidup di abad ketiga. Namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. 243 sekian kalau tidak salah. Itu adalah beliau, Abul Hasan Al-Asy'ari. 200 atau 2,5 abad setelah Rasul meninggal, baru lahir Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu kemudian akidahnya, karena diajarkan oleh beliau pada fase keduanya, dan itu adalah belum sampai fase ketiganya di mana beliau sudah kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sampai kepada kita, yang ada dan masih menyebar di masyarakat adalah akidah pada masa Abul Hasan Al-Asy'ari fase kedua, yang kemudian disebut dengan akidah Asy'ariyah. Yang antara lain akidahnya adalah kita kenal dengan 50. Apa 50 itu? Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 katanya, betul? Sifat yang mustahil bagi Allah ada 20. Jadi sudah berapa? 40. Sifat yang jaiz bagi Allah ada 1. Berarti 41. Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Sifat yang mustahil bagi Rasul ada 4. Sifat yang jaiz bagi Rasul ada 1. Berarti 99 tambah 41 50. Jadi kalau para sekalian mengenal wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hayawan lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dan seterusnya, itu akidah Asy'ariyah, bukan akidah ahlus sunnah. Kalau para sekalian hafal bahwa sifat Rasul itu ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu akidah Asy'ariyah, bukan akidah Ahlussunnah. Karena sekalian, sebagai bukti Allah dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa rasul itu diantara sifatnya adalah laqad ja'akum min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, apa? Azizun alaihi ma'anittum, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Ada empat sifat di situ, betul? Kata Allah SWT, azizun alaikum, harisun, raufun, rahimun. Ada dalam sifat empat yang tadi saya sampaikan? Sidik, amanat, tabligh, fatonah, ada empat ini? Tidak ada. Yang Allah sifatkan tidak disebutkan, yang empat ngarang adalah diajarkan. Itu adalah akidah Asy'ariyah. Jadi para sekalian, pemahaman kita tentang tauhidul asma'i wa sifat harus kita pelajari. Sehingga kita tahu Allah itu siapa. Nah, apalagi tentang yang ketiga, yaitu tauhidul uluhiyah, tauhidul ilahiyah, tauhidul ibadah. Ini adalah yang sangat kurang lagi. Karena itu wajar kalau la ilaha illallahnya adalah kurang berpulsa. La ilaha illallah yang kita pahami itu bahwa harus berilmu, itu ilmunya kita tentang Allah itu apa, ma'rifatullah kita terhadap Allah itu apa. Padahal sekalian, kita wajib mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi bermakrifat, berilmu, mempelajari, mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah fardu ain, wajib. Berdosa jika dia tidak mengetahui. Kalau kita lanjutkan, wastaghfir li dzambika walil mu'minin, istighfar itu kan ibadah, betul tidak? Ibadah itu setelah berilmu, ibadah itu setelah tauhid. Seperti halnya dalam dakwah yang diajarkan Rasul kepada Mu'adz, tauhid dulu baru sholat, betul tidak? Sholat itu adalah bentuk daripada ibadah, wujud ruku dan sujud kita kepada Allah. Tapi sebelum itu harus kamu yakini asyhadu alla ilaha illallah, akidah dulu baru ibadah, betul? Juga di sini, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu dulu baru beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berilmu kepada Allah, bermakrifat kepada Allah adalah sesuatu yang sangat permanen, tidak boleh ditunda, tidak boleh diserahkan pada orang lain, bukan fardu kifayah. Para jamaah sekalian, mempelajari tentang hukum dan perkara jenazah fardu kifayah kata orang, betul? Tetapi berbicara tentang ma'rifatullah tidak bisa dikatakan fardu kifayah. Harus. Besok di kuburan kita akan ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan? Siapa Allah itu? Kalau kita tidak tahu, enggak tahu. Orang-orang mengatakan begitu, jadi saya mengatakannya. Ha ha ha, la adri innama sami'tun nasa yaquluna ha faqultuhu, begitu katanya dalam hadis diriwayatkan. Ha ha, enggak tahu. Hanya saja saya melihat dan mendengar orang-orang mengatakan begitu, maka aku mengatakannya. Kalau orang tidak tahu tentang ilmu Allah, Rasul dan Islam, besok di kuburan seperti yang Rasul katakan seperti tadi. Oleh karena itu, kita harus mengetahuinya. Itu yang pertama. Dengan orang berilmu dan mengetahui tentang la ilaha illallah, seseorang akan menjadi istiqomah dan teguh. Di antara buahnya, jika mereka sudah berla ilaha illallah, maka mereka tidak pernah akan berniat kembali kepada ajaran sebelumnya. Kita lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, oleh ibunya sampai kalau bahasa kita itu adalah demo, protes. Nah, katanya kalau kamu tetap memeluk Islam, ibumu akan bunuh diri. Amr bin As radhiyallahu anhu menjawabnya adalah, ibu, katanya kalau engkau bunuh diri dengan cara tidak makan, tidak minum, mogok makan, mogok minum sampai mati, katanya engkau ulangi 100 kali perbuatan itu, aku tidak akan kembali ke ajaran nenek moyang. Para sekalian, karena apa? Tahu persis tentang la ilaha illallah. Karena itu dipegang teguhnya dengan istiqomah. Karena tahu kebenaran. Kapok dengan kemungkaran dan kesyirikan. Tapi kalau kaum muslimin zaman sekarang, tauhid kurang memahami apa itu tauhid. Kemudian syirik kurang mengetahui tentang apa itu syirik. Kufur tidak jelas dan tidak bisa memahami dan membedakan kufur. Kenapa para sekalian? Kalau saja kaum muslimin memahami tentang tauhid, maka mereka akan konsekuen mengatakan Allah, tidak mengatakan Tuhan. Berapa banyak kaum muslimin masih mengatakan Tuhan? Kepada Tuhan, kepada Tuhan. Sudah, jangan gunakan lagi kata Tuhan itu. Katakan saja Allah, karena kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita mengatakan, kita mengingkari, kita mentiadakan Tuhan. Yang ada adalah Allah. Allah sudah pasti Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Allah. Kalau orang mengatakan Tuhan, berarti masih mengatakan adanya Tuhan selain Allah. Kalau mengatakan Allah, berarti sudah mengatakan bahwa adanya Tuhan.